რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რასაშობაო ტრადიციებს იცავენ საქართველოში?
აუცილებლად ვაცხოვრებ სახლში ბეჭელს. გვაქვს ტრადიცია, ახალ წელს ყოველთვის ხვდებით გარეთ და შობას ყოველთვის ხვდებით ოჯახში.
რეაქციები მოხდა თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის მიზნით მიღებულ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს.
მე მგონია რომ მართალია და კარგია.
მე სიგარეთ თავერ დავარებებს შულოდა. ისე ლოგიკურია, ხო გზავრო გიზის მაშინ აღწევებია.
ზღოლი რატო უნდა დაჯარიმდეს როცა მგზავრი ეწევა? ჩაგიჭდება ისეთი მგზავრი. ნასვამს ვერ გააგებინებ.
საერთოდ უნდა იკრძალოს თამბაქოს წარმოებაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ოფიციალური დასკვნით ტელეკომპანია პირველის ოპერატორ ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების მიზეზად დასახელებულია ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინით ინტოქსიკაციის შედეგად გამოწვეული გულ-სისხლძარღვთა და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. დოკუმენტის ნაწილი რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადმიიღო. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გამოძიებას უკვე ჰქონდა ექსპერტიზის დასკვნა, მედიამ დღეს შეიტყო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ვაპუაშვილისგან, რომელსაც შეკითხვა დაუსვეს იუნესკოს მიერ ლექსო ლაშქარავას მოკლულ ჟურნალისტთა სიაში შეყვანის შესახებ. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნას ხელს აწერს პროცესში ტელეკომპანია პირველის ინიციატივით ჩართული ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძეც. დასკვნა 2021 წლის 30 დეკემბრითაა დათარიღებული, თუმცა როგორც ალექსანდრე გეჯაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მითითებული თარიღი და დასკვნის მომზადების რეალური დრო ერთმანეთს არ ემთხვევა. ექსპერტმა დეტალების შესახებ საუბარზე უარი თქვა იმ დრომდე, სანამ საგამოძიებო ორგანო დოკუმენტს ოფიციალურად არ გამოაქვეყნებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომელიც გამოძიების პროცესში ლექსო ლაშქარავას ინტერესებს წარმოადგენს, რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ექსპერტიზის დასრულების ფაქტი მათთვის უცნობი იყო. ის რომ დროში ემთხვევა ექსპერტიზის დასკვნის გამოქვეყნება იუნესკოს გადაწყვეტილებას, ეს ბადებს შეკითხვებს, როგორ მიმდინარეობდა თავად პროცესი, განაცხადა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილმა. იუნესკომ ლექსო ლაშქარავა შეიყვანა მსოფლიოს მასშტაბით მოკლული ჟურნალისტების განახლებულ სიაში გრაფაში მკვლელობის თარიღად. მითითებულია 2021 წლის 5 ივლისი, თუმცა ვრცელ განმარტებაში ნათქვამია, რომ ალექსანდრე ლაშქარავა იყო ერთ-ერთი იმ 50-ზე მეტი ჟურნალისტიდან, რომლებმაც სერიოზული დაზიანება მიიღეს 5 ივლის ლგბტ აქტივისტებზე თავდასხმის დროს და 11 ივლის საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. იუნესკოს ხელმძღვანელმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა გამჭვირვალე და სრულყოფილად გამოიძიოს ლექსო ლაშქარავას სიკვდილის ფაქტი. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი ზარქუას შეფასებით, იუნესკოს მიერ ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების თარიღად 5 ივლისის დასახელება მიუთითებს, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია გაკეთდა. ყველა ვინც ხელყო თავისუფალი მედიის მუშაობა და იძალა და იქნება დასჯილი, გამოძიება მიმდინარეობს, რამდენიმე ადამიანი დაჭერილია, ამიტომ ამ საკითხის დეტალებში ვერ შევალ, მაგრამ იუნესკოს ეს მონაცემები არის არაადეკვატორი და ის შეცდომაშია შესული, განაცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა. ირაკლი ზარქუას თქმით, გარდაცვალების მიზეზი გამოძიებამ დაადგინა და რამდენადაც იცის, ოჯახის წევრებს თანხმობა აქვთ მიცემული, ამიტომ ინტერპრეტირების საშუალება არავის უნდა მიეცესო. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა დამნაშავეებს დამიზნებით უნდა ესროლონ, ტერორისტებთან კი არანაირი მოლაპარაკება არ იქნება. ტოყაევის თქმით, პოლიციამ და არმიამ მისგან შესაბამისი ბრძანებები უკვე მიიღეს. ყაზახეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე საქმე აქვთ როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ შეიარაღებულ და მომზადებულ ბანდიტებთან. ტოყავის თანახმად, მხოლოდ ქალაქ ალმათის თავს დაესხა 20,000 რადიკალი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა წამქეზებლება დაასახელა, მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი მედია უფლებადამცველები და აქტივისტები. ამ დრომდე უცნობია რეალურად რამდენი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ყაზახეთში სამთავრობო ძალების და ხელისუფლების მოწინააღმდეგეთა შეერაღებულ დაპირისპირებას. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით მოკლულია ძალოვანი უწყებების 18 თანამშრომელი და 26 სამოქალაქო პირი. დაკავებულია 3800-ზე მეტი ადამიანი. პრეზიდენტმა ტოყაევმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ ქვეყნის ყველა რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგი ძირითადად აღდგენილია და კრიზისა და არეულობების შედეგებთან გამკლავებაში ყაზახეთს დაეხმარებიან კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის ძალები. ტოყაევმა მეგობრული რეაგირებისთვის მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს. ყაზახეთში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამშვიდობო ძალების მეთაურად დაინიშნა რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სარდალი გენერალ-პოლკოვნიკი ანდრეი სერძიუკოვი. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში მედიას აცნობა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა. მისი ინფორმაციით, რუსეთის სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში არიან საჰაერო სადესანტო ძალების სპეცრაზმის 45 ბრიგადა, 98 საჰაერო სადესანტო დივიზია და 31 ბრიგადა. საჰაერო სადესანტო ძალების 45 ბრიგადა, რომელიც რუსული არმიის ერთ-ერთ ყველაზე ელიტურ დანაყოფად მიიჩნევა, მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ომებში 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, ყირიმის ანექსიის ოპერაციაში და საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ყაზახეთში გაგზავნილი სამხედროების ზუსტ რიცხვს არ ასახელებს. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა სტანისლავ ზასმას აგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე მიღებული გადაწყვეტილებით ყაზახეთში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების სამხედროთა საერთო რაოდენობა 2500-ია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ყირგიზეთი ყაზახეთში გზავნის 150 სამხედროს, ხოლო ტაჯიკეთი 200. 6 იანვარს ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ყაზახეთში გაგზავნა საჰაერო სადესანტო ძალების ასეული. მანამდე კი სომხური მედია იუწყებოდა, რომ ერევანი ყაზახეთში მიავლენ 70 სამხედროს. შესაბამისად, ყაზახეთში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების შემადგენლობა თითქმის მთლიანად დაკომპლექტებულია სწორედ რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედროებით. ყაზახეთის პრეზიდენტმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, რომელშიც 5 პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაა გაერთიანებული, დასახმარებლად 5 იანვარს მიმართა. შეგახსენებთ, რომ ყაზახეთში საპროტესტო გამოსვლები 2 იანვარს დაიწყო ქვეყნის დასავლეთში მდებარე მანგისტაუს ოლქიდან და შემდეგ სხვა რეგიონებსაც მოედო. პროტესტის მიზეზი კი იყო გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ორჯერ გაძვირება. 4 იანვარს ყაზახეთის მთავრობა დათანხმდა ფასის შემცირებას, თუმცა ამ დროისთვის საპროტესტო აქციების მონაწილეებს უკვე ჰქონდათ პოლიტიკური მოთხოვნები, მათ შორის მთავრობის გადადგომა. 4 იანვარს გვიან ღამით ყაზახეთის მთავრობა გადადგა, თუმცა 5 იანვარს საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა და მასობრივი არეულობების ეპიცენტრად იქცა ქალაქი ალმათი, სადაც ხელისუფლების შეერაღებულმა მოწინააღმდეგეებმა დაიკავეს მერიის და პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენციის შენობები და გარკვეული დროით ქალაქის აეროპორტიც. ყაზახეთი დატოვეს ქვეყნის ექს-პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა და მისმა ქალიშვილებმა ოჯახებით. ამის შესახებ ერთ-ერთი ყაზახური გამოცემა იუწყება, თუმცა სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. ნაზარბაევი, რომელიც პრეზიდენტობის შემდეგ სამუდამოდ გახდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, ამ თანამდებობაზე 5 იანვარს შეცვალა ყაზახეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ტოყაევმა. დღეს სხვადასხვა მედია საშუალებამ ყურადღება მიაქცია იმ გარემოებას, რომ ყაზახეთის ხელისუფლება ქვეყნის დედაქალაქის სახელს ყოფილი ასტანისთვის ნაზარბაევის პატივსაცემად დარქმეულ ნურსულთანს ოფიციალური გამოსვლებისას აღარ მოიხსენიებს და მხოლოდ სიტყვა დედაქალაქს იყენებს. ყაზახი ხალხის მხარდამჭერი აქცია გამართა დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან. აქციაში მონაწილეობდნენ საქართველოს მყოფი, ყაზახეთის, რუსეთის, ბელარუსის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები. მათთან ჰქონდათ ყაზახეთის დროშები და პლაკატები წარწერებით პუტინო ხელები შორს ყაზახეთისგან და ყაზახეთში რუსული არმიის ადგილი არ არის. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ყაზახეთში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამშვიდობო ძალების შეყვანა, პოლიტიკური შეცდომა, შექმნილი მდგომარეობა ნაზარბაევის 30-წლიანი კორუმპირებული მართლობის შედეგია და ყაზახეთს ჭირდება ცვლილებები და ღრმა პოლიტიკური რეფორმები, თუმცა დღევანდელ ხელისუფლებას ეს არ სურსო. საქართველოში ბოლო ერთი თვის პიკს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში ჩატარებული 45,006 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 4,234 შემთხვევა. ეს კი 7 დეკემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. COVID-19-ით კიდევ 46 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 6 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების 600 შემთხვევა. 5 იანვრის მდგომარეობით ომიკრონით ინფიცირებული იყო 335, შესაბამისად ერთ დღეში გამოვლენილია 265 ახალი შემთხვევა. დაავადებელ COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ამ შტამით ინფიცირების პირველი ორი შემთხვევა საქართველოში 2021 წლის 20 დეკემბერს დადასტურდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ დელტა ვარიანტთან შედარებით ომიკრონი ნაკლებად მძიმე ჩანს განსაკუთრებით ვაქცინირებულ ადამიანებში, ეს არ ნიშნავს, რომ მას მსუბუქი სტატუსი უნდა მიენიჭოს. ორგანიზაციის თანახმად, წინა ვარიანტების მსგავსად ომიკრონიც იწვევს ადამიანების ჰოსპიტალიზაციას და სიკვდილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველო კიდევ რამდენიმე მართლმადიდებლური ქვეყნის მსგავსად ჩობას 7 იანვარს აღნიშნავს. კორონავირუსის პანდემიის გამო თბილისში წელსაც ფეხით მსვლელობის გარეშე ჩატარდა ტრადიციული საშობაო ალილო. საქართველოს საპატრიარქომ ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე განაცხადა, რომ სამღვდელოება მოსახლეობას დალოცავდა მანქანებიდან ნაკურთხი წყლის ხურებით და გალობით მიულაცავდა შობას, თუმცა ტრადიციულად შეგროვდებოდა ტანსაცმელი, სათამაშოებიდან უგბარი, რომელიც ბავშვთა სახლებში მოხუცთა თავშესაფრებსა და სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში დარიგდება. მსურველებს შემოწირულების მიტანა შეეძლოთ რესპუბლიკის მოედანზე და სამების საკათედრო ტაძარში არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში. თბილისისგან განსხვავებით ალილოელებმა ფეხით შემოიარეს სხვა ქალაქები, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით მონაწილეთა რაოდენობა ნაკლები იყო. მათ შორის ქუთაისში, საიდანაც ახლა საშობაო ტრადიციების თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
შობის დღესასწაულს ოჯახის წევრებთან ერთად სარკმელთან დამთებული სანთლით შეხვდა ლელა კუდალაძე. მანამდე კი ოჯახის 7 წევრისთვის საშობაო ღვეზელი გამოაცხო. როგორც ამბობს, ღვეზელს ბებიის რეცეპტით ამზადებს და ამ წეს წლები აიცავს.
აუცილებლად ვაცხობ სახლში ბეჭელს. მართალია, ყველგან შეიძლება შეძენა, მაგრამ აი სახლში გამოცხარი ზუსტად იმდენს ვაცხობთ, რამდენი ოჯახის წევრიც ვართ. ტრადიციულ კურულ ღვეზელს, თუმცა იქ პატარა ნიუანსები არის, განსაკუთრებულად სხვანაირი გამოდის, როცა თუნდაც მოხარშულ კვერცხს ვამლებთ შემდეგ ესე დამჭრელად კარაქში და იმას სხვანაირი გემოაქვს, მე ძალიან. შობით ვიწყებ წელს, აი გვაქვს ტრადიცია. ახალწელს ყოველთვის ხვდებით გარეთ, რა თქმა უნდა ოჯახთან ერთად და შობას ყოველთვის ხვდებით ოჯახში.
ლელა კუტალაძე ფიქრობს, რომ შობა უფრო განწყობის დღესასწაულია, ახლის მოლოდინის, სიხარულის და ერთმანეთზე ზრუნვის. ლელას 10, 11 და 12 წლის შვილები შობის დღესასწაულის მახარობლები არიან და ახლობლებს, მეზობლებს და ნაცნობებსა თუ უცნობებს ტრადიციულ სიმღერას ალილოს უმღერიან. როგორც ლელა ამბობს, ბავშვები მზადებას ერთი თვით ადრე იწყებენ, ერთმანეთს ხმებს უწყობენ, შობის ღამეს კი ფერად ტანსაცმელში გამოწყობილები ოჯახებს დღესასწაულს ახარებენ.
იმხრივ იმის ამ кайზარნენ და პატარები აღარ არიან, აუცილებლად ეს ერთი თვით ადრე იწყებენო. არ კონდეთ ეს აცტერა და სინქრონში იყვნენ საშობაო სიმღერას ცნობილი ქართული 25 დეკემბერსა, რომელიც პატალიას 7-ზე ამ ქერის მაგრამ შობას ეწნება მაინც. გადიან ხოლმე იწყებენ მეზობლებიც და თვითონ ისეთ გახალისებული მოდიან ხოლმე.
ისტორიკოსი და თეოლოგი ლაშა დეისაძე შარვაშიძე ამბობს, რომ სიმღერითა და გალობით მსვლელობა და შეჭირვებული ადამიანებისთვის ნობათის შეგროვების ტრადიცია ალილო მცირედი ხაზით შეიცვალა კომუნისტური მმართველობისას, როცა რელიგიური დღესასწაულები და ტაძარში ლოცვა აკრძალული იყო. ისტორიკოსის თქმით, საბჭოთა პერიოდში ალილომ სახალხო დღესასწაულის ელფერი შეიძინა, ამით აკრძალვას გადაურჩა, მორწმუნეებს კი შობის სიყვარული შეუნარჩუნა. ლაშა დეისაძე შარვაშიძე შობის მახარობლებს, ძირითადად ბავშვებს, ყოველთვის სახლში ხვდება და მასპინძლობს.
ყოველთვის ცდილობდა სახლში მიყო და ეს სიხარული მივიღო და მირანდა ჩემთვის ანილოვის მონაწილეების მიღება განმასპინძლება აქედან იწყება სწორედ შობის სიხარულის შეგრძნება და აღქმა. თვითონ ამ ანილოვის ცხოვრების მონაწილეზე ვთქვათ, სახლში ვაქვს ადამიანებთან სიმბოლურად ეს შობის მადლი და ჩემთვის სწორედ აქედან იწყება.
როგორც ლაშა დეისაძე შარვაშიძე ამბობს, მიალილოეების გამასპინძლების შემდეგ შობის ღამით ტაძარში საზეიმო ლიტურგიას ყოველთვის ესწრება. თეოლოგის თქმით, შობის დღესასწაულზე განსაკუთრებით საჭიროა ყურადღების გამოჩენა მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მოხუცების და შეჭირვებული ოჯახების მიმართ, რათა მათ იმედი და სიხარული არ დაკარგონ.
მოიცა რაღაცა ფაქტორი გაუკეთეთ. ახლა სადამე უნდა გაუკეთოთ მოყვა, თუ გინდა იმსახურო, ღმერთს იმსახურე მოყვას და ადამიანს თვალს სიკეთისა საქმეებში.
თითქმის 20 წელია ყოველ 7 იანვარს ქუთაისის ქუჩებში საზეიმო მსვლელობა ალილო იმართება. მომღერალთა გუნდი ურემში შებმულ ხარებს მიუძღვის და ქრისტეს შობის საგალობელს მღერის. ყველა მსურველი ურემზე ნუკბარს და ტკბილეულს აწყობს. ალილოზე შეგროვებულ ნობათს, მოხუცთა თავშესაფარს და ბავშვთა თხის ცენტრებს უნაწილებს. კორონავირუსის პანდემიის გამო ბოლო 2 წელია საშობაო მსვლელობა ხალხმრავალი აღარ არის.
თათაკაჭკაჭი შომაგე ამბობთ იმ შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს ქუთაისში შობის დღესასწაული და რა ტრადიციებს იცავს საშობაოდ ამ ქალაქში მცხოვრები ესა თუ ის ოჯახი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2022 წლიდან, როცა საქართველოში ასაკით პენსიონერთა პენსია 20-25 ლარით გაიზარდა, საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისთვის პენსია გაიზარდა მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის დასახლებაში. იმ განსხვავებით, რომ ამ სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრები მოქალაქეები სხვა რაიონებსა და ქალაქებში მცხოვრე პენსიონერებზე უფრო მეტ თანხას იღებენ. მაგალითად, თუ რეგიონის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მქონე დასახლებაში 70 წლამდე ასაკის პირთა პენსია ახლა უკვე 312 ლარია, საქართველოს სხვა რაიონებსა და ქალაქებში ეს თანხა 240 ლარში ადგენს. ასევე, თუ სხვაგან 70 წელზე უფროსი ასაკის პირებისთვის პენსია 300 ლარი გახდა, ამავე ასაკის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მქონე დასახლებაში ცხოვრობენ, იანვრიდან პენსია 360 ლარია. მაღალმთიანი სტატუსი აქვს არაერთ სოფელსაც, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ამ სოფლებისთვის სახელმწიფომ გარკვეული შეღავათები შეინარჩუნა. რა შეღავათებია ეს და რამდენად ცვლის ადგილობრივ ყოფას, თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში სტუდენტების დაფინანსება წელსაც გაგრძელდება. გარდა ამისა, ადგილობრივი ოჯახები ზამთრის სეზონზე გასათბობად ერთჯერადად 200 ლარიან ფინანსურ დახმარებასაც მიიღებენ. ეს ეხება როგორც ელექტროენერგიის, ისე ბუნებრივი აირის ხარჯს. ეს გადაწყვეტილება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მორიგს ხდომაზე მიიღეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ამბობს, რომ სახელმწიფოსთვის გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ მოსახლეობაზე ზრუნვა წარმოადგენს შერიგების და ჩართულობის პოლიტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს. თია ახლედიანის განცხადებით, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 2013 წლიდან განხორციელდა გაზიფიკაციის, წყლით მომარაგების, განათლების დაფინანსების, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის და სხვა მიმართულებებით სახელმწიფო პროექტები.
უსაფრთხო ამ საკითხებზე ბოლო თვეების განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს შეჩერდა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მხარდამჭერ მინისტრის სახელმწიფო პროგრამები უფრო მეტიც 2013 წლიდან დღემდე. უცხოათაშორის სამთავრობო კომისიის არცერთ სტომას უმშელია რომელიმე სოფლისთვის სტატუსის შეჩერების თაობაზე ან იმ სტუდენტების დაფინანსების შეწყვეტაზე, რომლებიც აღმაყოფილებენ წლების განმავლობაში დაზუსტებულ და მოქმედ კრიტერიუმებს.
სახელმწიფო მინისტრმაც და ადგილობრივმა მცხოვრებლებმაც კარგად იციან, რომ ზამთრის სეზონზე 200 ლარად გათბობა შეუძლებელია. ამიტომ იმ სოფლებში, რომლებსაც ტყე ესაზღვრება, ისევ შეშის დამზადებაზე ფიქრობენ და ხშირად საკუთარი რისკის ფასად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. ამიტომ არის, რომ ყოველწლიურად არ მცირდება საოკუპაციო ძალების მიერ ტყეში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. ასეთ სოფლებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ამდრომდე მთავარ პრობლემად რჩება. კირბალი, მეჯვრისხევი, ააძვი, ბერშუეთი, ავლევი, ჩორჩანა, წაღვლი. ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მცხოვრებლებსაც საოკუპაციო ძალები ხშირად მიმდებარე ტყეებში აკავებენ. გათბობისა და სტუდენტების ფინანსური დახმარების გარდა, ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში სხვა უამრავი პრობლემა აწუხებთ და მოსახლეობა დიდი ხანია მათ მოგვარებას ითხოვს. სოფელ ბერშუეთის მცხოვრები ელგუჯა ჯაბახიძე რამდენიმე თვეა სასმელ წყალს წყაროდან ეზიდება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროექტი განხორციელდა, ამდრომდე სოფელს წყალი მაინც არ აქვს.
ჩვენ მოდიოდა არ არის წყალი და აკრა ფულია საკრეფია ფულია უკრიბე და სადარი წყალი მაინც არ არის.
ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ ომით და ოკუპაციით დაზარალებულ სოფელს ხელისუფლება მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს.
არჩევნებამდე სულ ქონდა წყალი, არჩევნების მერე არ არის. წვეები გამიდა და ერთი წვეთი წყალი არ მოსულა. და მაინდამაინც ის უნდათ რომ ეს სოფელი დაიცალოს და წავიდეს საერთოდ აქედან? მთის ზონა, ოკუპაცია, 1000 რამე და წყლის გარეშეა მთელი სოფელი. ხელი რომ დაიბანო, ხელს ვერ დაიბანო.
სოფელი წყალი არ არის. ორჯერ დაბურგეს აგე მესამე დაბურგომი, წყალი უნდა იყოს.
უცხოვას უგზოობაც ემატება. ქვაღორღიან და ტალახიან სოფლის გზებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ძლივს მოძრაობს.
მანქანა აღარ მივარ და უგზოსია როლ და მეტი რა გავთქვა. ხელოსანთან მივყავ ყოველ 6 თვეში ერთხელ გავაკეთო. და რა ვქნა ბა?
ამდან სოფელს სადანა ხარ? რა თამას მე 85 საათ აი ესეთი ეგზაი.
გზაზე ავტობუსი უჭირს მანქანებს უჭირს მოსვლა.
უამრავ პრობლემასთან ერთად სახელმწიფოსთვის მთავარ გამოწვევად კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებთა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რჩება. ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს 6 მოქალაქე იმყოფება. მათი გათავისუფლების საკითხზე მოლაპარაკებები იანვარში ერთნაირში დაგეგმილ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია თამბაქოს მოწევა აკრძალულია სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებების შენობებში, ასევე ბუნებრივად აკრძალულია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. გასული წლის ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს თამბაქოს მოხმარების კიდევ უფრო შეზღუდვას და ამჯერად ეს ცვლილებები შეეხო ავტოტრანსპორტ, საუბარია ტაქსიზე და ასევე კერძო მფლობელების ავტომანქანებზე. იმ განსხვავებით, რომ ტაქსიში თამბაქოს მოწევა საერთოდ აიკრძალა, კერძო ავტომობილების მფლობელებს კი თამბაქოს მოხმარება აეკრძალათ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომანქანაში მათთან ერთად არასრულწლოვანი იმყოფება. რას იწევს ამ წესის დარღვევა და რა რეაქციები აქვთ მოქალაქეებს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე? თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი გააგრძელებს.
პარლამენტმა უკვე განიხილა და მესამე მოსმენით 80 ხმით მიიღო თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლითაც 2022 წლის 1 იანვრიდან ტაქსებში და კერძო ავტომობილებში, რომლითაც მცირეწლოვანი ბავშვები მგზავრობენ, თამბაქოს მოხმარება აიკრძალა. კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის დეპუტატ ვლადიმერ კახაძის თქმით, თამბაქოს მოხმარება ასევე აიკრძალა ნებისმიერ სანაოსნო საშუალებაში. კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით ტაქსიში და კერძო ავტომობილებში, რომლითაც ბავშვები გადაადგილდებიან, მოწევა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა გახდა და შესაბამისად დამრღვევი პირები დაჯარიმდებიან. ტაქსიში თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში მძღოლი 200 ლარით დაჯარიმდება. ამდენივე თანხის გადახდა მოუწევს იმ შემთხვევაშიც, თუ მგზავრი ეწევა და მძღოლი აღნიშნულ ქმედებას არ აღკვეთს. ჯარიმას მგზავრიც გადაიხდის, თანხა 100 ლარით განისაზღვრა. ჯარიმა დაწესდა იმ მძღოლებისთვისაც, რომლებიც თამბაქოს ავტომობილში არასრულწლოვანთან თანდასწრებით მოიხმარენ. ამ შემთხვევაში ჯარიმა 50 ლარია. დეპუტატის ვლადიმერ კახაძის თქმით, კანონში შეტანილი ცვლილებები ითვალისწინებს ჯარიმების გაორმაგებასაც აღნიშნული ქმედების მეორედ, მესამედ ან ყოველ შემდეგ ჯერზე ჩადენის შემთხვევაში.
ჩვენ არავის არ მოგივათ ამ იმ რაოდენობის და ერთ დღეში გადავაგდე. როცა ექიმი ვიყავი, პაციენტი მე როგორ გადავაგდო? აქედან უნდა გადააგდო. მე დაგეხმარები. ეხა უკვე კანონმდებელი გეხმარები. მაშინ როგორც ექიმი, ეხა როგორც კანონმდებელი და კანონმდებლობის დახმარებაში პატარა სანქციებიც არის, რომელიც ცოტა მოგიყვანს ჩქვაზე. ეს არის ეკონომიური პატარა ალიყური.
რადიო თავისუფლებამ ტაქსიში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვაზე აზრი კითხა თავად ძღოლებს.
ძალიან კარგია, იმიტომ რომ იგი ბავშვები გისა, იგი ქალები გისა, იგი და არ არის მიზნად შეტონი არ არის ესა. ძალიან კარგია, რომ კანონი გამოვიდა.
ეხლა 57 წლის ავარდა, 57 წლიდან ეს 40 წელი სიგარო ძუძე. მე სიგარო თავარდავარებს შილოდა. ისე ლოგიკურია, ხო გზავრი როგიზის მაშინ აღწევე.
ძღოლი რატო უნდა დაჯარიმდეს, როცა მგზავრი ეცევა. ჩაგიჯდება ისეთი მგზავრი. ნასვამი რომ შენ არა აქ და ის კი ბატონო დაჯარიმდეს ახლა თუ იმის შეგნება არ ექნება როეთვირო ესეთი ამბავია ჯარიმებსაც წერავენ და არ შეიგნებს უნდა დაჯარიმდეს თუ არა და ნუ მოწევს ის 5 და 10 15 წუთი მაგრამ ნასვამს ვერ გააგებირებ ყველა ერთ ხასიათს არ არის მოხდება დიდი უკმაყოფილება და იქნება ძალიან ცუდი ამბავი
თამბაქოს კონტროლის ალიანსი განაცხადეს, რომ 2020 წელს დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა მოსახლეობა და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 86% მხარს უჭერს ტაქსიში, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევის აკრძალვას. ასევე მათ მხარი დაუჭირეს თამბაქოს მოხმარების აკრძალვას კერძო ავტომობილში, თუ კი იქ იმყოფება მცირეწლოვანი. კანონში შესულ ცვლილებებს დადებითად აფასებს ბენ კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები, მათ შორის ისინი, ვინც დიდი ხანია მწეველია.
მე მგონია რომ მართალია და კარგია. იცით რატო? მოწევა თვითონ მართლა მავნებელია, იმიტომ კი არა აწერია იქ. ჯობრას არ, მაგრამ ყველას თავისი გასართობი აქვს. ზოგს მოწევა, ზოგს ლუდი უყვარს, ზოგს ღვინო უყვარს და რაღაცით ერთობ ადამიანი, მაგრამ ისე როცა შენ მნებას აყენებს სხვა შენი მოწევით ან სხვა ქმედებით, ეს უკვე არ არის მიღებული უკვე ნორმად.
მე მაგალითად ვერ ვიტანავ რომ მგზავრობ და სუნიც რომ ამდის.
საერთოდ უნდა იკრძალოს თამბაქოს წარმოებაც. ხო არის რაღაცა რომ აი ზოგის აბნებს ზოგს და ბიტი რაღაცა კარგი მოაქვს და თამბაქოს რა მოაქვს კარგი?
ზეველის ცოტა რთული რაღაცა არის რეგულაციის გამგაცრება, მაგრამ თავათვის ის უნდა იყოს, რომ ფადგილზე არ ამოძე ბავშვებთან.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ამბობენ, რომ სადაც ჩვეულებრივი სიგარეტის მოწევა აკრძალული, ყველგან იკრძალება, როგორც ელექტროსიგარეტის გამოყენება, ისე გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმის მოწევა, ეგრეთ წოდებული აიქოსი. მათი თქმით, ყველა ის სანქცია, რაც ჩვეულებრივ სიგარეტის შემთხვევაშია გამოყენებული, ვრცელდება ამ ტიპის სიგარეტებზეც. დაიცავენ თუ არა რეგულაციებს მგზავრები და მძღოლები. პროცესის მონიტორინგს საპატრულო პოლიცია და მთელი ქვეყნის მასშტაბით განთავსებული ვიდეოკონტროლის სისტემა აწარმოებს. გაგახსენებთ, რომ 2018 წლის 1 მაისიდან საზოგადოებრივი დანიშნულების ყველა შენობა ნაგებობაში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თამბაქოს მოწევა აიკრძალა, მათ შორის კაფეებსა და რესტორნებშიც.
გიორგი ალდაშუმა გამბოთი მიშასახებ, თუ რა ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში თამბაქოს მოხმარების კიდე უფრო შეზღუდვის მიზნით. ეს ცვლილებები კი ეხება უკვე ავტომობილებში თამბაქოს გამოყენებას, კერძო ტაქსიში თამბაქოს მოწევა საერთოდ აიკრძალა, ხოლო კერძო ავტომანქანებში, კერძო მფლობელების ავტომანქანებში, რომლებიც მგზავრების გადაყვანას არ ხორციელებენ, როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახით, მოწევა იგრძელება იმ შემთხვევაში, თუ ავტომანქანაში არასრულწლოვანი იმყოფება. შესაბამისი ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიც შევიდა და ამ წესის დარღვევა უკვე ადმინისტრაციული წესით იშრება ჯარიმით. დარღვევის გამეორების შემთხვევაში ჯარიმის მოცულობა იზრდება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში 7-8 იანვარს ღამის კლუბებში ღონისძიებების ჩატარება ნებადართული იქნება. მთავრობის შესაბამისი დადგენილება 6 იანვრით არის დათარიღებული და მასში წერია, რომ 2022 წლის 7 იანვრიდან 9 იანვრის დილის 6 საათამდე შეზღუდვა არ გავრცელდება ელექტრონული მუსიკის სივრცეებსა და ღამის კლუბებზე. საქართველოს სამთავრობო დადგენილებით დროებითი ცვლილება შევიდა სამ მუხლში, რომელიც ღონისძიებების გამართვის თავშეყრის და ეკონომიკური საქმიანობის წესებს არეგულირებს კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობამ ღამის კლუბებში ღონისძიებების გამართვა დაუშვა ახალი წლის ღამითაც. თავად ღამის კლუბები ჯერ კიდევ დეკემბერში აცხადებდნენ, რომ თვეების განმავლობაში ოფიციალურ სტრუქტურებთან ერთად მუშაობდნენ წესების დასადგენად, რათა მათ სრულფასოვანი მუშაობის შესაძლებლობა მისცემოდათ, თუმცა ამ დრომდე საქართველოს მთავრობის მიერ ღამის კლუბების ძველი რეჟიმით მუშაობა ისევ აკრძალულია. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.